Πρώτο πρόγραμμα.
Πάμε άτσαλα μπαίνουμε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την Βουλή. Μόλις αρχίζει την τοποθέτησή του ο κύριος Βορύδης, για να τον ακούσουμε.
Απέναντί μου έχω ένα σώμα που συγκροτούμενο πρέπει κυρίως να σκεφτεί και να κρίνει αυτά που ορίζει ότι πρέπει να κρίνει το άρθρο 86, και να κρίνει πάνω στις δύο προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί για την ποινική ευθύνη τη δική μου. Νομίζω θα ακούσετε και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ευγενάκη, αργότερα. Θέλω να επισημάνω το εξής. Η διαδικασία μέχρι στιγμής περίμενα να ακούσω τους συζητητές των κομμάτων και περίμενα ότι θα ακούσω την κατηγορία υπό την έννοια του ελέγχου της κατηγορίας. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα. Και αυτό νομίζω ότι έχει έναν λόγο. Θα σας τον εξηγήσω. Γιατί φοβάμαι ότι στην ίδια μηχανία που βρέθηκαν οι εισηγητές, βρίσκομαι και εγώ εδώ και ένα μήνα. Προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το έγκλημα το οποίο μου αποδίδεται. Και έρχομαι... Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη απλώς, δώστε μου το δικαίωμα να εξηγήσω στο σώμα. Και έρχομαι στο συγκεκριμένο. Για να υπάρχει έγκλημα, πρέπει να υπάρχει πράξης ή παράληψης οφειλωμένης ενέργειας, η οποία να χαρακτηρίζεται ως αξιόπινη πράξη από τον ποινικό μας κώδικα. Δεν μπορεί να υπάρχει έγκλημα χωρίς πράξη. Άρα πρέπει να περιγραφούν πράξεις. Κάτι έχω κάνει. Η παράληψη. Η επιλογή που έχουν κάνει οι προτάσεις είναι να εστιάσουν σε πράξη. Και πάμε να δούμε ποιες πράξεις. Κάνατε αναφορά στο κείμενο της εισαγγελίας. Οι αξιότιμες κύριες εισαγγελίες σε αυτό το κείμενο των 34 σελίδων αναφέρουν το όνομά μου σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι κάτι το οποίο επισημάνθηκε, αυτό το συμφωνώ, θα έρθω σε λίγο. Το δεύτερο σημείο το οποίο επισημάνθηκε είναι το αίτημά μου προς τον κύριο Βάρα να παραιτηθεί. Και γι' αυτό σας λέω ότι έχω περάσει ένα μήνα να σκέφτομαι. Είναι δυνατόν να κάνεις εγκληματική ενέργεια με νόμιμες πράξεις? Γίνεται αυτό? Ακούστε, θα σας πω σε λίγο τι είναι το συμφωνώ. Αλλά θέλω πρώτα να σας θέσω αυτό τον προβληματισμό. Το συμφωνώ ετέθησε ένα έγγραφο, θα πούμε λίγο περισσότερα γι' αυτό, ετέθησε ένα έγγραφο το οποίο εφαρμόζει υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση είναι νόμιμη και ισχυρή, ακόμα και σήμερα. Αυτή. Εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση, λέω εγώ ότι συμφωνώ να εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση, και μου λένε ότι επειδή συμφωνώ να εφαρμοστεί μία υπουργική απόφαση, είναι αυτή η συμφωνία μου εγκληματική πράξη. Βγάζει νόημα. Το δεύτερο. Ζήτησα την παρέτηση ενός υφισταμένου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που καταθέσατε την πρόταση, τώρα σοβαρά θα φέρνετε υπουργούς να τους κατηγορείτε επειδή ζητάνε τις παρετήσεις υφισταμένων τους? Αλήθεια τώρα. Θα έρθει. Υπομονή. Τα λέω αυτά εισαγωγικώς, διότι γίνεται μία αναφορά, και θα σας έλεγα ότι οι δύο αναφορές που άκουσα στις εισηγήσεις ήταν στο πόρισμα των αξιοτήμων κυρίων εισαγγελέων. Δεν πρόκειται όμως περί πορίσματος, να συμφωνήσουμε, ναι. Είναι ένα διαβαστικό έγγραφο, σωστά. Και να συμφωνήσουμε επίσης, ελπίζω μεταξύ μας, ότι δεν είναι σωστό να ισχυριζόμαστε ότι κάνουν αξιολόγηση, σωστά. Γιατί τότε, ακούστε, αποδίδεται μία παράνομη πράξη της κυρίας εισαγγελής. Εγώ δεν θέλω να το κάνετε αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν θέλω να τους αποδίδεται τέτοιες ενέργειες στις αξιότιμες κυρίες εισαγγελείς. Έτσι, δεν είναι σωστό αυτό. Άρα λοιπόν, να συμφωνήσουμε ότι δεν το κάνουμε. Δυο λεπτά, κύριε Μάτζο. Κύριε Μάτζο, να κάνετε την κρισιολόγησή σας, δικαίωμά σας. Να κάνετε την κρισιολόγησή σας, καμία αντίρρηση. Ακούστε όμως, επαναλαμβάνω, να ξέρετε ποια είναι η συνέπεια αυτής της κρισιολογήσεως. Η λογική συνέπεια αυτής της αξιολογήσεως, αν την υιοθετείτε, είναι ότι κάνουν κάτι παράνομο οι κυρίες εισαγγελείς. Εγώ λέω ότι δεν το κάνουν και δεν κάνουν αξιολόγηση. Και επίσης λέω και κάτι άλλο. Ακούστε. Ότι δεν κάνουν περιγραφή πράξεων. Και τώρα φτάνουμε στο δεύτερο, επιτρέψτε μου, όλα αυτά εισαγωγικώς. Θα αναφερθώ εκτεταμένα. Στο δεύτερο βαθύ οξύμορο των προτάσεων. Μου αποδίδεται με τις προτάσεις σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έκανα συνέργεια ή ηθική αυτουργία. Σωστά. Η συνέργεια και η ηθική αυτουργία, να πούμε τι είναι ηθική αυτουργία. Η ηθική αυτουργία πράττει όποιος με πειθό και φορτικότητα καταπίθει κάποιον να κάνει παράνομη πράξη. Σωστά. Συνέργεια, άμεση, απλή, μην μπούμε τώρα σε αυτά και σας κουράσω, κάνει κάποιος ο οποίος παρέχει συνδρομή σε αυτόν που κάνει την παράνομη πράξη. Σωστά. Σωστά. Θέλετε να μου πείτε ποιος κάνει την παράνομη πράξη? Γιατί δεν έχετε έκθεση του φυσικού αυτουργού. Ποιος είναι αυτός που παρανομεί, στον οποίο κατέπισα εγώ και τον οποίο βοήθησα εγώ να παρανομήσει? Ποιος είναι? Ακούστε, δεν μπορείτε, κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου, δεν μπορείτε να το πείτε, ξέρετε γιατί? Εδώ είναι το αδιέξοδο της συζήτησης. Γιατί? Διότι δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις μέχρι στιγμή σε όλους αυτούς. Και από τη στιγμή που δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε όλους αυτούς και δεν ξέρετε σε ποιους θα ασκηθούν, μου λέτε, και δεν μπορείτε να το πείτε εσείς, γιατί φυσικά το κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα, μου λέτε ότι εγώ έχω κάνει συνέργεια σε άγνωστο αυτουργό για άγνωστη πράξη. Ακούστε τώρα.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος, υποθέτω, της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας τοποθέτησης του κύριου Βορύδη. Λέω εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, γιατί ο κύριος Βορύδης, θα πρέπει να θυμηθούμε, ότι είναι ένας εξαιρετικός νομικός, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε βεβαίως και το υπόλοιπο της επιχειρηματολογίας του. Θυμίζω ότι είναι ένας εκ των δύο που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σήμερα η δεύτερη μέρα, επί της ουσίας η δεύτερη μέρα και η δεύτερη πράξη της πολιτικής σύγκρουσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ο κύριος Βορύδης, σε ό,τι ακούσαμε έως τώρα, απαντά προφανώς με αυστηρά νομικά επιχειρήματα στο κατηγορητήριο που τον αφορά. Ξεκίνησε λέγοντας το ότι δεν υπάρχει έγκλημα χωρίς πράξη, αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως γενική αρχή. Απάντησε στα δύο στοιχεία που κτύπησε, όπως λέμε, η εισαγγελική έρευνα στο όνομά του από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ένα σύμφωνο, όπως είπε ο ίδιος, και εξήγησε ότι αυτό το σύμφωνο είναι σε ένα έγγραφο που αφορά την εφαρμογή υπουργικής απόφασης, υπουργικής απόφασης που, όπως είπε ο ίδιος, ισχύει έως και σήμερα. Και το δεύτερο ήταν στο αίτημα σε σχέση με τον κύριο Δάρα που ζητά την παραίτησή του, εκεί με μια σειρά επιχειρημάτων ο ίδιος πριν από λίγο εξήγησε ότι τι ακριβώς θέμα μπαίνει. Δεν μπορεί ένας υπουργός να ζητήσει την παραίτηση ενός υφισταμένου του. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε στο σύνολό της την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη. Και βεβαίως, με μεγάλο ενδιαφέρον, θα παρακολουθήσουμε και την αντίστοιχη του κυρίου Αβγενάκη. Τώρα να μπω γρήγορα, να σας καλωσορίσω, γιατί πάντα προέχει η ειδησιογραφία, να σας πω ότι είναι 12 και 19 λεπτά, ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ότι είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Έχουμε Viber σήμερα, περιμένω τα μηνύματά σας. Αναζητήστε μας πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα και επίσης στείλτε μας και τα mail σας στο e-baltatji@earth.gr. Θα ξεκινήσω γρήγορα, καλωσορίζοντας τον πρώτο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, είναι Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Συγγνώμη που βγαίνουμε καθυστερημένοι, προέχει πάντα η ενημέρωση. Εννοείται. Ακούσαμε κι άλλωστε, είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, η τοποθέτηση Βορύδη. Αναμενόμενο θα έλεγα, ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας. Όλοι περιμέναμε και περιμένουμε την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη, γνωρίζοντας ότι πέραν της πολιτικής διαδρομής του, ότι ο κύριος Βορύδης είναι εξαιρετικός νομικός, και όλοι περιμέναμε και περιμένουμε να ακούσουμε την απάντηση επαύλα επιχειρηματολογία του στο κατηγορητήριο που τον αφορά.
Όλοι το περιμέναμε και νομίζω ότι έδωσε το στίγμα του. Αλλά θέλω να σημειώσω ότι εξ αρχής ο κύριος Βορύδης είχε μια έντονη αντίδραση και μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, καθώς δεν είχε και κανένα πλαίσιο αναφοράς στις επισυνδέσεις. Οπότε η βασική του επιχειρηματολογία ήταν ότι, το ακούσαμε άλλωστε, ότι δεν εμπλέκεται σε καμία πράξη πλην της εφαρμογής της
υπουργικής απόφασης. Ναι. Αυτή ήταν από την αρχή η στάση του, ορθώς το επισημαίνετε. Θυμάμαι μάλιστα μας είχε δώσει εδώ μια συνέντευξη, τον ρώτησε στο πλαίσιο τότε πληροφοριών που υπήρχαν, και μεταγενέστερα όταν προέκυψαν πια οι συνομιλίες οι τηλεφωνικές, ξαναβγήκε επιμένοντας σταθερά στην ίδια γραμμή με την οποία, στην οποία επιμένει και σήμερα βεβαίως. Τώρα, αν γυρίσουμε στη χθεσινή μέρα, κύριε Τσιμογιάννη, που ήταν μια μέρα που είχε ένταση μεγάλη στη Βουλή. Θα πω ότι ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις ολομέλειας του Κοινοβουλίου, με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, που και αυτή ήταν, και η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα που μπορούσε κανείς να βγάλει συμπεράσματα, κύριε Τσιμογιάννη. Έχω την αίσθηση πως τόσο ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του, όσο επίσης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ακριβώς. Όμως θα μου επιτρέψετε να σημειώσω για μια έντονη αντίδραση, η οποία δεν καταγράφηκε. Ακούστηκε.
Να την ακούσουμε.
Είναι αυτοί των πολιτών, οι οποίοι για άλλη μια φορά καλούνται να υποστούν τις συνέπειες ενός κράτους και ενός πολιτικού συστήματος που μονίμως αναπαράγει τα ίδια την ίδια μεθοδολογία, τα ίδια προβλήματα και αναφέρουν στο κομμάτι της διαφθοράς και ενός κράτους που δεν μπορεί να προασπιστεί ούτε την νομιμότητα, ούτε τα συμφέροντα των πολλών, των αγροτών στην προκειμένη περίπτωση, των ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα έπρεπε, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, ότι η διασπάθησή τους, η μη ορθή αξιοποίησή τους, φέρουν τη χώρα μας πάντοτε στη θέση του αδυνάμου, αρχικά με την κρίση την οποία με τόσο επώδυνο τρόπο βιώσαμε, αλλά και τώρα βλέπουμε ότι παρά τα όσα οδυνηρά, επώδυνα και τόσο σκληρά χρόνια που βιώσαμε στην κρίση, επί της ουσίας φαίνεται ότι τις βασικές έτσι παθογένειες που δημιουργούν το πρόβλημα εξακολουθούμε να τις επαναλαμβάνουμε.
Θα σας πω και κάτι, θα το
πάω. Παθογένειες, για να μην πάμε σε ένα γενικό πράγμα, αυτό είναι το κράτος, αυτές τις παθογένειες, την ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις που
προφανώς
κάθε φορά δεν τις αντιμετωπίζουν, απλώς επικαλούνται ότι έτσι γινόταν και στο παρελθόν. Αυτή η αντίδραση πια του κόσμου σε ένα τόσο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον γίνεται πολύ ισχυρή.
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, κύριε Τσιμογιάννη, και μάλιστα θα το κάνω και πιο οξύ, γιατί προσωπικά έχω να σας πω ότι με θλίβει όταν παρακολουθώ τις ολομέλειες στην Βουλή και μάλιστα για τέτοιου είδους μείζωνα θέματα, γιατί το εν έτη 2025 συζητάμε για ένα ακόμα σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο που έχει ευθεία αναφορά σε αυτό που συζητάμε και που λέμε και που χαρακτηρίζουμε βαθύ κράτος. Αυτό οι πολιτικοί εκεί μέσα στο Κοινοβούλιο, μέσα στη Βουλή, να το θεωρούν περίπου ως αναμενόμενο. Αυτό φαίνεται και από το ύφος τους και από τη γλώσσα του σώματός τους και από τον τρόπο που απαντάει ο ένας τον άλλον, δείχνουν αυτό που μετουσιώνουν μετά και ως πολιτικό επιχείρημα, δηλαδή αυτή την διαχρονικότητα των σκανδάλων, αυτή την αντίληψη του συμβιβασμού, η οποία πλέον δεν ξέρω, δεν το έχουν καταλάβει ότι αυτό δεν περνάει πια.
Νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό είναι απόλυτα ειλικρινής. Είναι αναμενόμενο, διότι όταν θεσμικά δεν παρεμβαίνεις να κλείσεις τις πόρτες, τα παράθυρα, τις μπαλκονόπορτες που επιτρέπουν τη διαφθορά, όταν δεν τιμωρείς παραδειγματικά, γιατί απολαμβάνεις τους καρπούς του μη κλεισίματος αυτής της διαδικασίας, είναι λογικό να ακούμε φταίεις εσύ, φταίει ο άλλος, όχι χθες το ίδιο και μεθαύριο το ίδιο. Όμως υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά. Πρώτον, η οικονομική κατάσταση που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τους εξοργίζει και πλέον δεν ανέχονται τέτοιου τύπου φαινόμενα. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και στις κρίσεις που κάνουν απέναντι σε όλα τα κόμματα και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Και από την άλλη, είναι θλιβερό πραγματικά και ανησυχητικό, διότι ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν. Βλέπουμε την Ευρώπη να γίνεται όλο ένα και περισσότερο αδύναμη και οικονομικά και πολιτικά. Αυτό θα μας επηρεάσει άμεσα. Βλέπουμε την ευκαιρία που είχε η χώρα να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, να εξανεμίζεται.
Που χάθηκε.
Βλέπουμε τα κονδύλια που θα έπρεπε να στηρίζουν ακριβώς αυτό το παραγωγικό μοντέλο να χάνονται.
Βλέπουμε την γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει και που μας αφορά, γιατί είμαστε σε μια γωνιά της γης που όλα αυτά μας επηρεάζουν.
Σε μια κρίσιμη γωνιά, διότι οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι σε σχέση με τον ανταγωνισμό με την Τουρκία και με την Κίνα, αλλά και με την Τουρκία, που θέλει να αυξήσει την επιρροή του, την έχει αυξήσει θεαματικά τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι η χώρα μας, αντί να νοιάζεται για τα μεγάλα, αντί να προετοιμάζεται για τις δύσκολες αυτές τις καταστάσεις και να εστιάζει εκεί και να επικεντρώνει. Και ξέρετε, η οικονομική αδυναμία, η κοινωνική αδυναμία αδυνατίζουν συνολικά και την ισχύ της χώρας σε αυτό το περιβάλλον. Και αντί λοιπόν να εστιάζουμε σε όλα αυτά, αναπαράγουμε χωρίς τέλος μια κατάσταση όπου τι κάνουμε, εξαϊλώνουμε την ίδια μας τη χώρα. Εξαϊλώνουμε το ίδιο μας το μέλλον, ενώ όλοι ορίονται ότι όλα αυτά τα κάνουν για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Όχι. Και ξέρετε
όλα αυτά
κάτι,
τα κάνουν για να μην έχουμε ένα καθόλου καλό μέλλον.
Ναι. Και επίσης είναι βαθιά προσβλητικό, απογοητευτικό να βλέπουμε πολιτικές επιλογές ή αν αφορά την κυβέρνηση κυβερνητικές επιλογές να μπαίνουν στην λογική εκμετάλλευσης της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι υπεράσπισης των επιλογών αυτών για τους λόγους για τους οποίους έχουν γίνει. Και αναφέρομαι λοιπόν στη σημερινή επίθεση του κυρίου Φλωρίδη στην τοποθέτησή του σε σχέση με το Ισραήλ, με τις διαδηλώσεις που έγιναν σε κάποια νησιά, τον τρόπο που μίλησε και που βάζει στην πολιτική αντιπαράθεση μια στρατηγική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης σε σχέση κιόλας με τη γεωπολιτική που υπάρχει. Το αν είναι σωστή ή όχι είναι μια άλλου είδους ιστορία. Το πώς όμως εσύ παίρνεις αυτή την τοποθέτηση, την πολιτική, για να την εντάξεις στην πολιτική αντιπαράθεση, έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Αυτή τη μανιέρα της πόλωσης και της όξυνσης του πολιτικού λόγου είναι και αυτή μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Την βλέπουμε χρόνια να αναπτύσσεται κάθε φορά που τα κόμματα δυσκολεύονται. Προσπαθούν να συσπηρώσουν. Υπάρχει μια διαφορά όμως τώρα, ότι όλο ένα και περισσότερο το ακροατήριο αυτό που μπαίνει στη διαδικασία αυτή τη πόλωσης γίνεται και μικρότερο. Δεν μπορεί η χώρα να πορεύεται με αναφορές στη δεκαετία του 80 και του 90. Μόνο ότι η γνώση ιστορική βεβαίως και είναι χρήσιμη, αλλά δεν μπορεί να είναι και μια διαδικασία μόνο πόλωσης για να μην συζητήσουμε, να μην κατανοήσουμε τα όσα συμβαίνουν σήμερα.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Φλωρίδη...
Μια κουβέντα το... γιατί πέρασε και ο χρόνος, δεν είχαμε, λυπάμαι.
Είναι σαφές ότι ο τρόπος που επιλέγει ο κύριος Φλωρίδης πολλές φορές βασίζεται σε μια τοξικότητα και σε ένα φανατισμό που νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί.
Κανέναν δεν βοηθάει αυτό.
Αυτά τα όσα θα ήθελε. Βέβαια, οφείλω να επισημάνω όμως ότι και η αντίληψη ότι ευκαιριακά και σημειακά και επιλεκτικά μπορούμε να αναδεικνύουμε γεγονότα εις βάρος της αντίληψης που πρέπει να έχουμε απέναντι σε αυτή συνολικά, απέναντι στη βία, απέναντι στον πόλεμο. Όταν αγνοούμε άλλα κρίσιμα γεγονότα, όπως για παράδειγμα την Κύπρο.
Σωστά. Δηλαδή
βλέπουμε επιλεκτικές ευαισθησίες και μη αντιλαμβανόμενοι και το γενικότερο περιβάλλον, και αυτό είναι ένα θέμα που απλώς αναδεικνύει την κρίση του πολιτικού συστήματος, αλλά και την διαδικασία που προσπαθούν πολλοί να απολώνουν τα πράγματα εκεί που θα έπρεπε να σιωπούμε και να σκεφτόμαστε πώς πρέπει να πράξουμε.
Κύριε Τσιμογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές να έχετε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε σε αυτό, στο διεθνές περιβάλλον. Να δούμε τι είναι όλα αυτές οι προθεσμίες του Τραμπ στον Πούτιν. Τι σημαίνουν όλα αυτά πάλι. Yeah. Ελάτε φίλες και φίλοι να πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα τελευταία που διαβάζουμε, που παρακολουθούμε σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Πούτιν. Προφανώς στο επίκεντρο βρίσκεται η Ουκρανία. Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δώσει 50 μέρες προθεσμίες. Ήταν η τελευταία κίνηση αυτή στον Ρώσο πρόεδρο για να καταλήξουν σε μια εκεχηρία σε σχέση με την Ουκρανία. Και ξαφνικά, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτήν την προθεσμία την μειώνει σε 10-12 μέρες. Επί της ουσίας έχει πει ότι μέχρι τις 8 Αυγούστου, έως εκεί, δίνω χρόνο στον πρόεδρο Πούτιν για να απαντήσει. Μια σχέση που περνάει από 40 κύματα, που δεν ξέρουμε αν είναι αυτή που βλέπουμε ή και όλα όσα διαβάζουμε ή και ο καθένας μας μπορεί να εκτιμήσει για την σχέση αυτή. Μια σχέση που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ότι είναι μια σχέση δύσκολη. Πολύ πρόσφατα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως έχει συνομιλήσει πολλές φορές με τον Πούτιν, μάλιστα 2 φορές έχουν φτάσει σχεδόν σε συμφωνία, που αυτή η συμφωνία δεν ήρθε ποτέ. Και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Λάβδα.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Τι είναι όλα αυτά τα πίσω μπρος ξανά, επανακάμπτει ο πρόεδρος Τραμπ μειώνοντας τις μέρες? Είναι σαφές ότι ασκεί πιέσεις, αλλά πιέσεις περιμένοντας τι και απειλώντας γιατί? Λέει τις κυρώσεις. Είναι οι κυρώσεις απειλή, ας πούμε, για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, που το Κρεμλίνο, να πω έτσι, να βάλω και ένα στοιχείο στη συζήτησή μας, ότι η απάντηση σε αυτές τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τις 8 Αυγούστου είπε «Okay, το λαμβάνουμε υπόψη μας». Τελεία.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι θα αποφύγω να πω τα αυτονόητα και τετριμένα που ακούμε συνεχώς, ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος, ότι άλλα λέει τη μία, λέει την άλλη. Αυτά είναι πράγματα που λέγονται
χιλιάδες φορές. Πέραν όλων αυτών που τα έχουμε ακούσει τόσες φορές, τα έχουμε εμπεδώσει πια αυτά.
Κάποιο περιεχόμενο εν μέρει δεν έχουν, γιατί ο Τραμπ πιστεύει στη διαπραγμάτευση βάσει αβεβαιότητας. Άρα δεν θα αναφερθώ καθόλου σε όλα αυτά που έχουμε συνεχώς. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, όταν ανέλαβε ο Τραμπ τον Ιανουάριο φέτος, 2025, ως προς το Ρώσο Ουκρανικό, παρέλαβε ένα αδιέξοδο. Απόλυτο αδιέξοδο. Δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος αντικειμενικά να το χαρακτηρίσει κανείς. Δεύτερον, παραμένει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης Biden-Harris και της κυβέρνησης Trump-Vance. Η κυβέρνηση Biden-Harris, μετά από την μαζική, πολύ παραδοσιακού τύπου και βεβαίως βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε καταλήξει πως έχει φτάσει πλέον η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε με την Ουκρανία τα πράγματα και να ξεκαθαρίσουν και με τη Ρωσία τα πράγματα. Και θέλησε, όσο τραβούσε αυτός ο πόλεμος, το είδαμε και με την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, για την οποία δεν θα μπω, γιατί είναι μια τεράστια συζήτηση του Μαρτίου. Λίγους μήνες μετά την εισβολή, υπήρξε κάποια σειρά διαπραγματευτική πολύ ενδιαφέρουσα, ο Πετρελικός Ναυάγης. Ο Μπάιντεν, λοιπόν, ναυάγησε με ευθύνη των πάντων. Και αν θέλετε, μετά παίρνουμε και σε όλες τις λεπτομέρειες, επιθυμείτε. Όταν ο Μπάιντεν, λοιπόν, ξεκαθάρισε μετά από εκεί ότι θέλει ο πόλεμος να συνεχίζει μέχρι να εξασθενήσει η Ρωσία πλήρως. Ήταν μια διαδικασία αιμορραγίας της Ρωσίας. Άρα η προσέγγιση στρατηγική της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ότι, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πρέπει η Ρωσία πλέον να είναι πολύ πιο αδύναμη από ό,τι είναι, και ας χρησιμοποιήσουμε τον πόλεμο για να αιμορραγήσει και να αιμορραγήσει και να αιμορραγήσει. Προφανώς παράλληλα αιμορραγούσε και αιμορραγεί την Ουκρανία.
Και δι' αυτού του τρόπου να σηκώσει τα χέρια ψηλά στην ουσία. Δηλαδή από εκεί, μέσω αυτού του τρόπου, έβλεπε τη λύση.
Έβλεπε τη λύση που θα ήταν ή να αλλάξει καθεστώς το Κρεμλίνο, ή εν πάση περιπτώσει να συνυπολογίσει ο Πούτιν και να μπει στο κουτάκι της Ρωσία. Η προσέγγιση της νέας κυβέρνησης του Τραμπ είναι τελείως διαφορετική και εξακολουθεί, και θα καταλήξω, να είναι διαφορετική. Όταν δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος όσο χρειαστεί μέχρι να σηκώσει τα χέρια ο Πούτιν, θέλει να τελειώνει με αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι μια εκκρεμότητα πολύ δυσάρεστη, για να επικεντρωθεί στο πρόβλημα το οποίο θεωρεί ότι είναι εμπόρικο-οικονομικό, αφού την ανάταξη των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δασμούς και άλλα τέτοια μέσα. Και επίσης θεωρεί ότι το μείζον πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι βεβαίως η Κίνα. Είναι αυτό που λέγανε οι Αμερικανοί διεθνολόγοι. Προμηνώμα ότι θέλουν κάτι ένα τεστραμμένο Νίξον. Όπως ο Νίξον προσπάθησε να αποσπάσει την Κίνα από την τότε Σοβιετική Ένωση, ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να αποσπάσει τη Ρωσία, τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Από την Κίνα.
Από την Κίνα που είναι τώρα ο μεγάλος δυνητικός αντίπαλος. Άρα οι στρατηγικές παραμένουν τελείως διαφορετικές. Σε σχέση με αυτό που λέμε τώρα, ο Τραμπ μόλις μας είπε ότι πλέον έχει 10 μέρες η Ρωσία.
Ναι.
Νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό Τραμπ. Δεν έχει αλλάξει προσέγγιση συνολικά και αυτό θέλω να είναι σαφές σε όλους. Πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος πιέζοντας και την Ουκρανία και τη Ρωσία αυτή η ιστορία να κλείσει έστω με μία μόνιμη εκεχηρία και μετά να δούμε στο μέλλον σε ποιο βαθμό αυτή η εκεχηρία μπορεί να γίνει και μια διαδικασία ειρήνευσης. Εκεί είμαστε. Δεν έχει αλλάξει η αμερικανική στρατηγική, θεωρώ και πιστεύω και είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, διότι βεβαίως ούτε η Ουκρανία κάνει πίσω όσο θα ήθελε η κυβέρνηση Τραμπ, η νέα κυβέρνηση, ούτε η Ρωσία κάνει πίσω τόσο όσο θα ήθελε η νέα αμερικανική κυβέρνηση.
Αυτό τι σημαίνει τώρα, κύριε Λάβδα? Το ρωτώ έχοντας και στο μπροστινό μέρος του μυαλού μου εμάς. Όταν λέω εμάς, εννοώ την Ευρώπη. Την Ευρώπη που είδαμε ότι στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυρία Φόντερ Λάιεν για το διάστημα από το 28 έως το 34 έχει κονδύλια μέσα που αφορούν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θεωρητικά.
Και τη στήριξη της Ουκρανίας.
Ακριβώς. Και τη στήριξη της Ουκρανίας.
Και κατευθείαν στήριξη της Ουκρανίας.
Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι εκεί θα αυτή η γέουσα πληγή σε όλα τα επίπεδα θα ενδέχεται να παραμείνει ανοιχτή? Δηλαδή ο προϋπολογισμός δεν έγινε τυχαία, έχει γίνει με βάση εκτιμήσεις, αναλύσεις κτλ. Είναι ένα στοιχείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το λάβουμε υπόψη μας για την προοπτική αυτού του πολέμου.
Το αντίστροφο. Σημαίνει ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια τεράστια μηχανία και παρακολουθεί τον πόλεμο και βγάζει συμπεράσματα από τις εξελίξεις. Και όχι ότι θα προβλέψουμε τι θα κάνει ο πόλεμος σε σχέση με το τι κάνει η Ευρώπη κατά διάρκεια. Νομίζω όμως ότι η ευθεία απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε πριν, γιατί τώρα ρωτήσατε κάτι άλλο. Άρα, σε αυτή τη σύνθετη ερώτηση, αυτό που είπατε στην αρχή, η ευθεία απάντηση είναι ότι είναι πολύ κακά νέα για την Ευρώπη. Όσο συνεχίζεται, και βεβαίως και για την Ελλάδα, έτσι.
Εννοείται.
Όχι μόνο ως Ευρώπη, αλλά για την Ελλάδα ως Ελλάδα, για διαφορετικούς τους λόγους. Για την Ελλάδα ως Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη ως Ευρώπη, και για συγκλίνοντες και για διαφορετικούς λόγους, είναι πάρα πολύ κακή είδηση το ότι δεν τελειώνει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Διότι όσο διαρκεί ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, τόσο θα απορροφάται το ενδιαφέρον και το γεωπολιτικό των ισχυρών κρατών της Ευρώπης στα βόρεια και βορειοανατολικά και θα ξεχνάμε τι συμβαίνει στην Κύπρο, τι συμβαίνει στην Τουρκία, τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
Το ένα είναι αυτό.
Και δεύτερον, βεβαίως για την Ελλάδα, αναβαθμίσεται συνεχώς η Τουρκία. Εάν αύριο μπορούσε να δοθεί ένας τρόπος να μπαίναμε σε μια εκεχηρία διαρκείας στο Ρωσο-Ουκρανικό, κάτι το οποίο θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση και πιέζει, τότε θα έμπαινε κάπως στο κουτί της, όπως είπα πριν, ότι ήθελε ο Biden για τη Ρωσία, θα έμπαινε στο κουτί της αυτή τη φορά η Τουρκία, κάτι που βεβαίως έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε εμείς. Όσο διαρκεί ο πόλεμος,
παραμένει ως ένας
ρόλος της Τουρκίας. Με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα. Άρα είναι πολύ κακή είδηση το γεγονός ότι δεν λέει να κλείσει με κάποιο συμβιβασμό αυτή η ιστορία.
Ναι. Το κρατώ αυτό, μάλλον ας το βάλω τώρα στη συζήτησή μας, μια και το πήγατε έτσι για την Τουρκία. Η Τουρκία που είδαμε ότι ποτέ δεν χάνει ευκαιρία να δηλώσει την παρουσία της ως ένας δυνατός περιφερειακός παίκτης. Το είδαμε σε όλη την τη διαδρομή, από την Ουκρανία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τώρα, και εκεί θα πάω, μια και το αναφέρατε κύριε Λάβδα, στην Λιβύη, που βλέπουμε τις ρηματικές διακοινώσεις, τα όσα έχουν προκύψει σε σχέση με τα οικόπεδα κάτω από την Κρήτη, ενέργειες και πρωτοβουλίες της Λιβύης, που όλοι εσείς οι αναλυτές εκτιμάτε και έχετε καταλήξει ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες της Λιβύης κρύβεται η Τουρκία, και εμείς έχουμε και εκεί μια μεγάλη εκκρεμότητα που είναι το περίφημο τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Εντάξει, καταρχήν, αν πάμε λίγο πίσω, γιατί με τη Λιβύη πλέον αυτό το fail state, το οποίο ουσιαστικά κυβερνιέται από δύο, ενδεχομένως και τρία, γιατί και στη Βουλή της Βεγγάλης υπάρχουν
τρία. Προσωπικά τα υπολογίζω ως τρία, κύριε Λάβδα.
Είναι πολύ σωστό, είναι πολύ σωστό. Και διάφορους φιλάρχους κλπ. Αυτό το fail state, λοιπόν, μας επιφυλάσσει συνεχώς εντός ή εκτός εισαγωγικών εκπλήξεις. Μην ξεχνάμε τον Δεκέμβριο του 23, όχι του 24, του 23, η Λιβύη ανακοίνωσε και κοινοποίησε στον ΟΗΕ, γιατί ξέραμε από πριν την πρόθεση, από πολύ πριν μάλιστα, κοινοποίησε τον ΟΗΕ ότι διαθέτει ζώνη 12 ναυτικών μιλίων στα χωρικά ύδατα και είχε ανακηρύξει από το Δεκέμβριο του 2023, ξαναλέω, τη συνορεύουσα ζώνη σύν άλλα 24 προς βοράν. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό έδειξε την πρόθεση από τότε απέναντί μας. Είχε βεβαίως ως στόχο να απαντήσει στην Αίγυπτο και την Ελλάδα και αυτό αντιμετωπίστηκε μετά με πολύ αυστηρές δηλώσεις από την Αίγυπτο. Ως γνωστόν, ανεξαρτήτως της Ελλάδας, η Λιβύη και η Αίγυπτος διαφωνούν για την οριοθέτηση των θαλάσσινων συνόρων και ουσιαστικά η Τρίπολη, ενθαρρυνόμενη όλο και περισσότερο από την Τουρκία, στρέφεται και απέναντι στην Αίγυπτο για αυτά τα θέματα και απέναντι στην Ελλάδα ή κάποια άλλα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει παρελθόν. Αυτό το failed state, το οποίο ισορροπεί πολύ δύσκολα στο εσωτερικό του, mm-hmm. έχει στήριξη από την Τουρκία. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι και η Ρωσία παίζει ένα ρόλο όλο και μεγαλύτερο στη Λιβύη. Άρα είτε είναι η Τουρκία μόνο, είτε είναι η Τουρκία και η Ρωσία. Είναι πάρα πολύ λάθος το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ελλάδα ως Ελλάδα, mm-hmm. έχει αφήσει αυτό το failed state να καθορίζει πλέον την ατζέντα. Είμαι από εκείνους που από χρόνια και πριν επιστρέψω στην Ελλάδα και τώρα από το 18 και μετά που επέστρεψα, πίστευα και πιστεύω ότι η Ελλάδα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε τμηματική, mm-hmm. όχι μαζική όπως έλεγαν κάποιοι και ξέρουν να λένε, επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ορθώς ξεκινήσαμε σταδιακά επιτέλους, ξεπερνώντας το ταμπού της γενικής επέκτασης που κάποιοι επέμεναν. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε το τμηματικό, νομίζω ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Πρέπει αύριο το πρωί, πρέπει άμεσα να ορίσουμε 12 ναυτικά μίλια συν 12 νοτίως της Κρήτης. Έτσι. Mm-hmm. Από την Κρήτη 12 και μετά άλλα 12 για συνορεύουσα.
Αυτή δεν θα είναι μία.
Είναι μία απάντηση που δεν θα. Επιτρέψτε μου. Mm-hmm. Αυτό δεν θα μας δώσει κάποια άμεση μαγική λύση στο ζήτημα της ΑΟΣ προφανώς. Mm-hmm. Αλλά θα δείξει σε όλους και στους φίλους που μερικές φορές οι πραγματικοί φίλοι και εταίροι απορούν για το πόσο βελούδινη είναι τέλος πάντων αυτή η Αθήνα. Λοιπόν, θα δείξει και στους φίλους και εταίρους, αλλά και στους εχθρούς ή δυνητικούς εχθρούς, ότι έχει αρχίσει κάτι και κινείται. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής αντιδρούμε ακόμα και απέναντι όχι στην Τουρκία, που είναι μια δύναμη της περιοχής, που μπορεί να την υπολογίσουμε, αν πρόκειται να γίνει σύγκρουση που απευχόμαστε, αλλά αν πρόκειται να γίνει όποτε συμφέρει εμάς, έτσι. Όχι όποτε συμφέρει στην Τουρκία, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Αλλά το να υποχωρεί συνεχώς και να συνορίζει την ατζέντα η Λιβύη, αυτό λέγεται βεβαίως αποτυχία εξωτερικής πολιτικής.
Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ταυτόχρονα, γιατί δεν ξέρω εάν πράγματι μπορούμε. Άκουσα όλη την επιχειρηματολογία σας και έχει και ενδιαφέρον, αλλά δείτε, θα επικαλεστώ το πολύ τελευταίο, το ένα είναι της Λιβύης και το αμέσως επόμενο ήταν τα θαλάσσια πάρκα και αναφέρομαι στο θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου, που ακριβώς επειδή συμπεριέλαβε, επεκτάθηκε λίγο σε σχέση με αυτό που είχε ανακοινωθεί, όχι το περσινό, το φετινό που προαναγγέλθηκε. Η Τουρκία αντέδρασε αμέσως. Η Τουρκία τι κάνει? Η Τουρκία, για ό,τι και αν συμβεί, είτε αυτό είναι Αιγαίο αλλά κυρίως και για την Ανατολική Μεσόγειο, ζητά να είναι παρούσα, ζητά να ερωτάτε.
Κοιτάξτε, η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Η Τουρκία δεν έχει κάνει για τον ενδιαφέρον για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, πόσο μάλλον του δικαίου της θάλασσας, αφού δεν έχει υπογράψει και τη σχετική σύμβαση. Αλλά κατά τόσο βεβαίως λέει το Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκικού αυτά πρέπει να πει, ότι με βάση του διεθνείς δίκαιου κτλ. Αλλά η τουρκική πολιτική ποτέ δεν ήταν σεβασμός στις διεθνείς νόρμες και τις διεθνείς αξίες. Άρα κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι η δουλειά της. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Δεν πρέπει να ετεροκαθοριζόμαστε τόσο πολύ. Βεβαίως η Τουρκία θα δηλώσει, βεβαίως η Τουρκία θα απειλήσει. Μπορεί να έχουμε και κάποιο επεισόδιο. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς με τέτοιου είδους σχέσεις. Εάν η εξωτερική πολιτική ορίζεται με προτεραιότητα την αποφυγή θερμών επεισοδίων, mm-hmm. Αυτό από μόνο του συνιστά μια τρομακτική υποχώρηση. Κανείς δεν θέλει θερμά επεισόδια και μάλιστα το καλοκαίρι, έτσι, αλλά λόγω τουρισμού ούτε οι Τούρκοι το θέλουν. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό η πρώτη προτεραιότητα. Όταν έχει περάσει μια ολόκληρη περίοδο, στην οποία φερρυπίν η Γαλλία ενδιαφερόταν συστηματικά να μειώσει την. Τον ρόλο, εν πάση περιπτώσει, και την αξία και τη σημασία της Τουρκίας, και εμείς το αγνούσαμε και υπογράφαμε διακηρύξεις των Αθηνών.
Ναι, λέτε στην προηγούμενη φάση. Ναι, ναι, ναι.
Βεβαίως, μάλιστα, μάλιστα. Η Γαλλία, μία από τις σταθερές της πρόσφατης, σε βάση δεκαετιών όμως πρόσφατης, γαλλικής προσέγγισης στα Μεσογειακά, τη θέλει να περιορίσει την ισχύ του Ισραήλ. Φάνηκε αυτό και στην πρόσφατη καινοτομία, παύλα πρωτοβουλία, ότι θα αναγνωρίσει το Σεπτέμβριο το Παλαιστινιακό κράτος και ακολούθησε και η Βρετανία μετά. Καλώς ή κακώς η Γαλλία θέλει μια ισορροπία στην περιοχή, δεν θέλει το Ισραήλ να οδηγηθεί στην Pax Israeliana, η οποία θα ορίζεται της Μεσογείου. Ναι. Δεν ταυτιζόμαστε σε αυτό με τη Γαλλία παρεπιπτόντως και δεν έχουμε καλό να ταυτιστούμε έτσι. Δεύτερον, η Γαλλία και πριν τον Μακρόν, ναι, δεν ήθελε καθόλου μια πολύ ισχυρή Τουρκία που θα έχει ηγεμονία στη Μεσόγειο. Αυτό ήταν σαφές. Και εμείς πηγαίναμε και υπογράφαμε διακηρύξεις Αθηνών για να πούμε πόσο καλά παιδιά είμαστε και θέλουμε ήρεμα νερά και όλες αυτές τις ανοησίες. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει τη δουλειά της όπως την θεωρεί και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας. Ετεροκαθοριζόμαστε συνεχώς. Είχα πει λίγες μέρες και λίγες εβδομάδες, μάλιστα, δημοσιεύοντας
ναι,
και στο Βήμα της Κυριακής τότε, πριν τη διακήρυξη των Αθηνών, ότι θα αποδειχθεί ένα τεράστιο λάθος.
Το θυμάμαι, κύριε Λάβδα. Ναι.
Απεδείχθη ένα τεράστιο λάθος. Ναι. Ήταν άστοχο, ήταν επιζήμιο, έδωσε πρόστατα σημεία στην Τουρκία για να διατείνεται, πως δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Την Ελλάδα τη διευκόλυνε σε κάτι η διακήρυξη των Αθηνών, κύριε Ελλάδα?
Κοιτάξτε, αν ακολουθήσουμε την απολύτως, κατά την άποψή μου, λανθασμένη λογική που λέει ότι έτησε την Τουρκία να μην μας δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο, αυτό μπορεί να το δεχτώ. Αλλά αυτό
και να διασφαλιστούν τα ήρεμα νερά τα οποία με επικαλούμε.
Θα επιτρέψουμε ήρεμα νερά, σωστά. Αν όμως φτάνεις να δίνεις τέτοια στήριξη στον άλλο επικοινωνιακή διεθνώς, απλά και μόνο για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο, αυτό θα πρέπει κάπως να συνυπολογίζεται με κάποια άλλα κέρδη. Γιατί ξέρετε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι καλά και ωραία λόγια και διπλωματικές σχέσεις. Είναι επίτευξη αποτελεσμάτων.
Προφανώς.
Είναι επίτευξη αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε ταμείο κάποτε και να πούμε. Π.χ. από το Δεκέμβριο του 2023, που ενώ η Λιβύη όριζε τα 12 συν 12, 24, όπως είχε δικαίωμα να κάνει έτσι. Αλλά το λέω γιατί ήταν ο ίδιος μήνας. Εμείς παράλληλα υπογράφαμε την διακήρυξη των Αθηνών. Τι είναι αυτό που κερδίσαμε? Κερδίσαμε ήρεμα νερά. Λυπάμαι, αλλά αν αυτό είναι που κερδίσαμε, δίνοντας τέτοια όθηση στην τουρκική επικοινωνιακή πολιτική προς τα έξω, ενώ προς την Ευρώπη, έτσι, mm-hmm, προς την Ευρώπη και προς τις ΗΠΑ, πολιτείες, τότε είναι σαφώς μια αποτυχία κατά την γνώμη.
Μάλιστα. Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πολύ για την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Να είστε καλά.
Και τις ενδιαφέρουσες πάντα και ουσιαστικές ερωτήσεις.
Να είστε καλά, κύριε Λάβδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
Εγώ,
ο κύριος Κωνσταντίνος Λάβδας, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάντα οι απόψεις του έχουν ενδιαφέρον. Αυτό που λέει συστηματικά αρθρογραφεί από τότε, θυμάμαι, και εξακολουθεί να επιμένει. Αυτό που μας είπε πριν από λίγο σχετικά με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτως ή άλλως. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ σε αυτήν την εκπομπή και τους υπερασπιστές της διακήρυξης των Αθηνών, η διακήρυξη στην οποία στηρίχτηκαν υποτίθεται τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Η αλήθεια είναι πως τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση, δηλαδή έχουμε εξελίξεις πια. Δημιουργούνται τα γεγονότα που τρέχουν, δημιουργούν νέα δεδομένα και άρα άλλη πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ανοίξτε μια παρένθεση και βάλτε μέσα τη Λιβύη και ό,τι άλλο προκύπτει τον τελευταίο καιρό. I'll return. Άντε, πάλι στο κοινοβούλιο πάμε, φίλες και φίλοι. Στο Βήμα βρίσκεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για να την ακούσουμε και αυτήν. Και εγώ να σας χαιρετήσω από τώρα, γιατί αμέσως μετά θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Είδα τα μηνύματά σας, αύριο θα τα πούμε. Γεια χαρά.
Να επαναλάβετε τα ίδια στον Βορύδη με αυτές τις αποκαλύψεις που προκαλούν ρίγος και ανατριχύλα σε όποιον πολίτη θέλει να σκέφτεται τι θα πει δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Βορύδης δεν απάντησε και δεν είπε τίποτε για τους διαλόγους των εμπλεκομένων κακοποιών, μελών της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζιων αγροτοσυνδικαλιστών, που ισχυρίζονται, κύριε Φλωρίδη, και τώρα που σας πέτυχα εδώ και δεν μπορείτε να φύγετε, δώστε εσείς μια απάντηση. Ισχυρίζονται ότι ο Μάκης μίλησε στο Φλωρίδη για να ξεκολώσουν, αυτή την έκφραση χρησιμοποιεί, την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και δεν έχετε ούτε διαψεύσει, δεν έχετε ούτε αντιδράσει, δεν έχετε καταμηνήσει αυτούς που το ισχυρίζονται, ούτε εσείς ούτε ο κύριος Βορύδης. Δεν ανακοινώσατε κάτι τέτοιο. Δεν ζητήσατε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να κινητοποιήσει και να εκκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες για τα μέλη του κόμματος, αν είναι ψέματα. Αλλιώς δεν έχετε εξηγήσει τι σκοτεινό παρασκήνιο και παρακράτος είναι αυτό που η κακοποιεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία και εσείς δραστηριοποιείστε, έχουν στο τσεπάκι τους το Μάκη και το Φλωρίδη και έχουν μιλήσει με το Μάκη και το Φλωρίδη ώστε να βγάλουν από τη μέση την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Επίσης δεν είπε ο κύριος Βορύδης για τους διαλόγους εμπλεκομένων κακοποιών μελών της Νέας Δημοκρατίας που ισχυρίζονται ότι όσο στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είμαστε καλά. Ήτανε ψέματα. Φέρτε τα μου εδώ, φέρτε τα μου εδώ, σας παρακαλώ, ελάτε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Για του λόγου το αληθές. Ο κύριος Κέλλας είναι εδώ. Για πείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος? Αυτές είναι οι συζητήσεις των εμπλεκομένων σε βαρύτατα οικονομικά αδικήματα και το καταθέτω στα πρακτικά. Κύριε Φλωρίδη, όχι ρε, όχι, μου είπε ο Μάκης μέχρι κόκαλο. Τι έγινε, κύριε Φλωρίδη, τι κοιτάτε το κινητό σας? Ακούστε εδώ, γιατί αφορούν εσάς και δεν μπορείτε να τα αποφύγετε. Μου είπε ο Μάκης, στείλτονε, μου λέει, σε μένα αύριο, σήμερα δηλαδή. Και πήρε και τον Φλωρίδη. Αν δεν ξεκολώσουν τώρα την Παπανδρέου, δηλαδή την Ευρωπαία Εισαγγελέα, που ερευνά όλους σας και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη και πάρα πολλά στελέχη σας, αν δεν ξεκολώσουν τώρα την Παπανδρέου από εκεί, Ευρωπαία Εισαγγελέα, έχουμε θέμα. Κατάλαβες? Τι γίνεται, κύριε Φλωρίδη, γιατί σιωπά ο κύριος Βορύδης? Γιατί σιωπάτε κι εσείς? Το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Κάνατε κάποια διαδικασία για αυτούς τους κακοποιούς? Είναι ψέματα αυτά που λέγανε μεταξύ τους? Δεν έγιναν ποτέ? Δεν έγιναν ποτέ? Αν δεν έγιναν ποτέ, έχετε κάνει μηνύσεις σε αυτούς τους κακοποιούς? Ή μήπως το γεγονός ότι ο ένας εξ αυτών είναι κουμπάρος του κυρίου Βορύδη, για το οποίο επίσης δεν μας είπε τίποτε? Ο κύριος Βορύδης είναι κουμπάρος με έναν εκ των πολύ σοβαρά εμπλεκόμενων κακοποιών μελών της Νέας Δημοκρατίας, των λεγόμενων Χασάπη ή αλλιώς κατά κόσμον Στρατάκη. Γιατί δεν είπε ούτε γι' αυτό τίποτε ο κύριος Βορύδης και ήρθε να μας πει ότι διώκεται δήθεν για μία παραγραφή, για μία υπογραφή. Έβαλα λέει μία υπογραφή. Μα σοβαρά ήταν αυτή η παρέμβαση ελεγχομένου για οικονομικά αδικήματα τόσο σοβαρά και για εγκληματική οργάνωση.